Sa kasamang palad, nagkaroon ng panahon sa aking buhay kung saan ako ay naganyak sa mga titulo at kapangyarihan. Nagsimula ito ng inosente. Habang ako ay naghahanda na maglingkod sa full-time mission, ang aking nakakatandang kapatid ay naging song leader sa kanyang mission. Nakarinig ako ng maraming mabubuting bagay tungkol sa kanya na hindi ko mapigilang magustuhan na sabihin din ng mga ito tungkol sa akin. Umasa ko at marahil ay nagdasal din para sa parehong posisyon. Salamat na lang na habang ako ay naglilingkod sa aking mission, ako ay natutunan ng isang makapangyarihang aral noong huling konferensya noong Oktubre. Sinabi ni Pangulong Dieter Fockendorf, sa edad kong ito nagkaroon na ako ng pagkakataong makasalamo ang ilan sa pinakamagagaling at pinakamatatalinong lalaki at babae sa daigdig. Nung bata pa ako, hangang-hanga ako sa mga tao ng kapag-aral, marunong, matagumpay at pinupuri ng mundo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natanto ko na mas hanga ako sa mababait at mapapalad na tao na tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Ang aking bayani sa Aklat ni Mormon ay ganap na halimbawa ng isang kahanga-hanga ng tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Si Shiblon ay isa sa mga anak ni nakababatang Alma. Mas kilala natin ang kanyang mga kapatid na si Hilaman, ang propeta ng Diyos, at si Corianton na nakakuha ng kaunting kabantugan bilang isang misyonaryo. Para kay Hilaman, nagsulat si Alma ng 77 taludtod. Kay Corianton, 91 taludtod. Para kay Shiblon, nagsulat si Alma ng 15 taludtod lamang. Gayunpaman, ang kanyang mga salita sa taludtod na iyon ay makapangyarihan sa kapagtuturo. At ngayon, anak ko, ako ay nagtitiwala makakaroon ako ng labis na kagalakan sa iyo dahil sa iyong katatagan at katapatan sa Diyos. Sapagkat na magsimula kang umasa sa Panginoon mong Diyos sa iyong kabataan, maging sa ako'y umasa magpapatuloy ka sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sinasabi ko sa iyo, anak ko, na ako ay nagkaroon ng labis na kagalakan sa iyo dahil sa iyong katapatan at iyong pagkamasigasig at iyong tiyaga at iyong mahabang pagtitiis sa mga tao. Si Alma ay nagsalita din tungkol sa kanya kay Corianton. Sinabi ni Alma, hindi mo ba napuna ang katatagan ng iyong kapatid, ang kanyang katapatan at ang kanyang pagsusumigasig sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Masdan, siya ba hindi nagbigay ng magandang halimbawa sa iyo? Mukhang itong si Shiblon na isang anak na ginusto ikalugod ng kanyang ama at nagpatuloy sa paggawa kung ano ang tama para sa tamang kapakanan, salip na para sa puri, posisyon, kapangyarihan, karangalan o karapatan. Marahil alam ni Hilaman ito tungkol sa kanyang kapatid at nirespeto niya ito. Dahil ibinigay niya kay Shiblon ng pag-iingat ng mga banal na kasulatan, siguradong pinagkatiwalaan ni Hilaman si Shiblon dahil siya isang makatarungang tao at lumakad siya ng matuwid sa harapan ng Diyos. At pinagsikapan niyang patuloy na gumawa ng mabuti, sinusunod ang mga kautusan ng Panginoon niyang Diyos. Bilang patunay na katangian ni Shiblon, wala nang nasulat patungkol sa kanya mula sa panahon na nakuha niya ang mga banal na kasulatan hanggang sa ibinigay niya ito sa anak ni Hilaman na si Hilaman. Si Shiblon ay tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Siya isang tao na naghandog na kanyang oras, talento at pagsisikap para makatulong sa iba dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Siya ay nailarawan ng mga salita ni Pangulong Spencer W. Kimball. Ang mga dakilang babae at lalaki ay laging masabik na maglingkod kaysa magkaroon ng kapangyarihan. Sa daigdig kung saan ang puri, posisyon, kapangyarihan, karangalan, karapatan ay hinahangad ng bawat panig, ikinararangal ko iyong mga kahanga-hanga at pinagpala mga kaluluwa na tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. Iyong mga dakilang babae at lalaki na masabik na maglingkod kaysa magkaroon ng kapangyarihan. Mayroon ilan ngayon na nais paniwala sa atin na ating paghahanap ng kabuluhan ay maaari lamang pawiin ng pagtamo ng posisyon at kapangyarihan. Ganun pa man, salamat na lamang na mayroon pa rin na hindi nahikayat ng ganitong pananaw. Sila ay nakahanap ng kabuluhan sa paghangad ng maging tunay na mabuti at hindi mapagkunwari. At nakita ko sila sa karamihan ng mga tunay na balik-loob na tagasunod ni Kristo. Aking ikinararangal silang mga naglilingkod bawat linggo sa mga ward at branch sa buong mundo sa pagtupad ng mga katungkulan. Ngunit ang katungkulan ay dumarating at nawawala. Mas kahanga-hanga para sa akin ang maraming walang formal na natungkulin na nakakahanap ng mga paraan para tuloy-tuloy maglingkod at mayangat ang iba. Isang lalaki ang maagang dumarating sa simbahan para ayusin ang mga puan at nananatili para linisin ang kapilyon. Isang babae sadyang umupo malapit sa isang bulag na babae. Hindi lamang dahil para batiin siya, pero para makakanta rin siya ng malakas para marinig at makanta rin ito ng bulag na babae. Kung titingnan mo mabuti ang iyong ward o branch, makakahanap ka ng mga halimbawang tulad nito. Marami mga miyembro na tila alam kung sino nangangailangan ng tulong at kung kailan ito iaalok. Marahil ang aking unang aralin tungkol sa tunay na mabuting mga banal na hindi mapagkunwari ay natutunan ko noon ako ay batang misyonero. Ako ay lumipat sa isang lugar kasama isang elder na hindi ko kilala. Narinig ko ang ibang mga misyonero nag-uusap kung paano siya hindi nakatanggap ng mga pagtatalagang mamuno at kung paano siya nahirapan sa wikang Korean. Ngunit habang nakilala kong elder na ito, nalaman ko na siya ay isa sa mga pinakamasunurin at pinakatapat. Siya nag-aaral kung oras na mag-aaral, siya ay nagtatrabaho kung oras na magtrabaho, umalis siya ng apartment sa tamang oras at bumabalik sa tamang oras. Siya ay masipag sa pag-aaral ng Korean. Noong napagtanto ko na ang mga puno na narinig ko ay hindi totoo, naramdaman ko na ang misyonerong ito ay maling hinusigaan bilang hindi matagumpay. Gusto kong sabihin sa buong misyon ang aking natuklasan. Aking ibinahagi sa aking mission president na aking pagnanais na itama ang hindi pagkakaunawang ito. Ang kanyang tugon ay, alam ng Ama sa Langit na ang batang lalaking ito ay matagumpay. At ako rin, dinagdag pa niya, at ngayon ay alam mo na rin, kaya mahalaga pa bang malaman ito ng iba? Itong matalinong mission president ay tinuro sa akin kung ano ang mahalaga sa paglilingkod at hindi ito puri posisyon, kapangyarihan at karangalan o karapatan. Ito ay isang dakilang aral sa isang batang misyonero na masyadong nag-focus sa mga titulo. Dahil sa aral nito, ako ay nagsimulang tumingin pabalik sa aking buhay at nakita kung gaano kadalas ako na-influensyahan ng iba na hindi kalaman humawak ng mga mataas na titulo o posisyon. Isa sa mga ganitong tulad ni Shibulo ng aking guru sa seminary. Itong mabuting lalaki ito ay nagturo lamang sa seminary ng 2-3 taon, ngunit winuksan niya ang aking puso sa isang paraan na nakatulong sa akin na magkamit ng patotoo. Hindi siya ang pinakasikat na guru sa paaralan. Ngunit siya ay laging handa at ang kanyang impluensya sa akin makapangyarihan at nagtatagal. Isa siya sa mga ilang pagkakataon nakita ko itong lalaking ito ay nung pinuntahan niya ako bilang salibing ng aking ama. Tunay na ito ay isang gawain na hindi naganyak ng titulo o kapangyarihan. Aking kinararangal ang guro sa Sunday School na hindi lamang nagtuturo sa kanyang mga mag-aral tuwing klase sa Linggo, ngunit nagtuturo din at nag-impluensya sa mga nasabi mag-aral sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na makapag-agahan sa kanyang pamilya. Aking ikinararangal ang mga pinuno ng mga kabataan na dumadalo sa mga aktibidad ng mga young men at young women. Aking ikinararangal ang lalaki na nagsusulat ng mga liham na naghihimok sa mga kapitbahay at ang babae na hindi lamang naghuhulog ng mga Christmas card ngunit personal na dinadala ito sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Aking ikinararangal ang lalaki na nakagawang isama ang kapitbahay sa mga biyahe noong ang kapitbahay na dumadanas ng madilim na panahon dahil sa Alzheimer's. Ang mga bagay na ito ay hindi ginagawa para sa pagpuri o parangal. Ang mga lalaki at babae ay hindi na ganyak sa posibilidad na makatanggap ng mga titulo o karapatan. Sila ay mga disipulo ni Kristo. At tulad ni Shiblon, sila ay sinusubukang makalugod sa kanilang Ama sa Langit. Ako ay nalulungkot kapag ako ay nakakarinig ng ilan na huminto sa paglilingkod o kahit sa pagdalo sa simba dahil sila ay narilis mula sa isang tungkulin o nakaramdam na nagkaligtaan para sa isang posisyon. Ako ay umaasan isang araw ay matututunan nila na ang araw na tutunan ko bilang isang misyonero. Na ang paglilingkod sa pinakamalaga ay ang kadalasang Diyos lamang ang nakakapansin. Maaring sabihin ng iba, ngunit malayo pa ako sa pagiging tulad nilang mga inilarawan mo. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay nanais ng ating mga puso ay maaaring magpabagong anyo at ang ating mga hikayatin ay maaaring maturo ng malinang. Noong tayo nabinyagan sa tunay na kawan ng Diyos, tayo nagsimula sa paraan na maging bagong mga nilalang. Bawat pagkakataon na ating ipinagpapatuloy ang tipan ng pagbibinyag sa pamamagitan ng pagtanggal ng sakramento, isang hakbang ang inilalapit natin sa ating pangunahing mithiin. Habang tayo nagtitiis, tayo magkakaroon ng lakas para makidalamhati yung mga nagdadalamhati at aliwin yung mga nangangailangan ng aliw. Sa tipan na yan, tayo makakahanap nakakanap ng kabitin ang loob na makapaglingkod sa Diyos at makatupad sa kanyang kautosan. Sa tipan na ito, ang Diyos at si Kristo ay tumutulong sa atin para makayanan nating tumulong sa kanila na nangangailan ng ating tulong. Ang tanging gusto ko lamang sa buhay ay ikalugod ng aking Ama, parehong dito sa mundo at sa langit, at maging mas katulad ni Shiblon. Ako ay nagpapasalamat sa aking Ama sa Langit para sa mga kaluluwang katulad ni Shiblon na ang halimbawa ay nag-aalok sa akin at sa ating lahat ng pag-asa. Sa kanilang mga buhay, ating makikita ang patotoo sa isang mapagmahal na Ama sa Langit at mabaging tagapagligtas. Idinadagdag ko ang aking patotoo sa kanila na may pangako na magsumikap na maging mas katulad nila sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.